etdirýär. Aşgabatda ilim bilim täze galkynyş eýýamyny at bilen halkary ilmi konferensiýa hem halkary sergi öz işini başlapdyr. O gatnaşyjylara ýollanan ýüzlenmesine Türkmenistanyň prezidenti "Biziň şuwun esasy maksatlarymyzyň biri ösüşiň täze belentliklerine tarap ýolla esasy daýanç hökümini ilmi we bilimi kämilleşdirmek" diýipdir. Ilmi bilimi ösdürmek, ýokary hünärli kadrlar ýetiştirmek üçin döwletiň ägirt uly seri işleri goýberilýän we bu ugurdan ösüşi dünýä ilim bilim sistemasy bilen berk ara gatnaşykda görýänini döwlet başçysyna ýüzlenmesinde bellepdir. Türkmenistanyň bilim sistemasyny nähili öňe gidişlikler hem çözülmeli meseleler bar. Şu temadan kardeşim Nazar Hudaýberdiýiniň taýýarlan fiýini diňleýin.
Türkmenistanyň prezidentiniň ýüzlenmesinde bellenmegine görä, ulanmagy berilýän täze okuw jaýlary, iň soňky häzirki zaman teknikalary, tehnologiýalary bilen üpçün edilipdir, internete biriktirilipdir. Aşgabatly mugallim paýtagtyň mekteplerinde hakykatdan da internetiň işleýänligini aýtdy. Lewaptaka barçymy Osman Halif şeýle diýdi.
Täze bolýan mekteplerin hemmesinde dünyalı internet işlep dur, verayet merkezindeki taze kurulan mekteplerde. Bu mektepler hemmesi bilim vermenin hazır ki zaman teknolojisi, multimedya teknolojisi ile encamlaştırılan, taze usulları ile bilim vermen için ehli mümkünçülükler görebilen çoğu mekteplerde.
İnternetin mekteplere varmağı, mağarif uğrundaki ehli problemanın çözülünlüğünü anlatmıyor. Hökümetler bilim sistemasyna reformalar arasyny gurrun edýärler. Okuw programmasyna fiýin edin. Sapar Murat Niýazow'un ruhnamasyna 4-nji klassdan başlap öň hepdede 2 sagat berilen bolsa, innol 1 sagata getirildi. Ýöne onuň döredijiligi programmada öňkü fiýal ýaşamasyny dowam etdirýär. Mugallimler beýik Sapar Murat türkmen maşynynyň goşgularyny okuwçylara öwredýärler. Okuw kitaplary onuň sitatalarından doly. Täze galkynyş hem düýüpli reformalar barada gurrun edilecek bolsa şu meselelere baş kaldırmak onu yanadan seyretmek gerek deyip Aşgabatly mugallimni gitdi. Lewaptaka barçymyz Osman Halif bu arasında şeyle deydi.
Tatalar var, Beyik Sapır Murat Türkmen başı plan zatları da plan deyiptir deyip onun resitata var. Özleri dizigi ayrılmandır mekteplerden.
Oku kitapları Bilim Ministerliği tarafından 5 yıllık mühlet bilen Fino kitabı hükmününe çap ediliyar. Oların mazmunu hem poligrafi taydan hili katip esdiyip mugullum aytti. Onun sözlerine göre beyleki yurtların kamil oku kitaplarından tercüme etseler. Onu biraz öz şertlerimize yakınlaştırsalar. Hedirki yalı bulaşıklıklar, yanlışlıklar köp bolmazdı. Berdi Muhammedow Aşgabatda geçen foruma gatnaşyjylara ýüzlenmesini ýene şeýle ýazýar. Sitata. Aşgabatda, beýleki şäherlerde hem obalarda orta mekdepleriň, ýokary okuw jaýlarynyň gurulyşygy, ýokary mekdeplerde täze fakultetleriň açylmagy, studentleriň sanynyň artmagy, dürli programmalaryň hem proýektleriň durmuşa geçirilmegi biziň tagallalarymyzyň göze görünip duran ajaýyp miweleridir. Sitatanyň soňy. Yazıcı Aman Murat Bugayev'in sözlerine göre dine tere mektep binaları gözününle tutulayan olsa, yüzlenmede aydılayan doğru.
Tere fakültetler açıldı, Hinnidir açıldı mesela İller İnstitutu'nda. Transport İnstitutu'nda verdiğinde dört tere fakültetler ya da fakültetin bölümleri açıldı. Yürüyüse yukarı kuzaylar açılan yok.
Yüzlenmede studentlerin sahanının artıyanlığı varasında da aydılıptır. Yönü resim maglumatı göre şu yıl yurdun yokarı kuzaylarına kabul edilen studentlerin sahanı 4200'e göregi. Bir yerde çözülmeli problemaların bağırdığını yazıcı ünite çekiyer.
Geçen okuyuruna Türkmenistan'ın okuzayını oturan 115 bin adam. Önkü yıllar oturup oku verip bilmeyen yöreller arar eden zorlar. Yarım milyon adam şu adını bilim alman özünde de bulmanın 300 bin adam. Sonunda 4 bin adam olur. Katı ağır oluyor. Olur yurtta yaşayan adamın 1%'ini okul edecek burada. Keriyelur 25-30 bin adam almalı sonunu. Yaşayacının 1%'ini okuvarlığımız oluyor her yıl.
Aşgabatly mugallim Türkmenistanyň ýokary mekteplerini gutaryan ýaşlaryň bilim derejesiniň juda pestigini, muňa da okuw jaýlaryna bilime däle, jemgyýetçilik işlerine gatnaşmagy ulun berilmeginiň sebäp bolýanlygyny aýtdy. Ýeni Türkmenistanyň bilim sistemasyny düýüpli reformalar, gazanylan üstünlükler barada gurrun ederden iýirdigini, iň esasy zat, bar problemalary köpçülük bolup, habar ferişdelerini açyk maslahat etmegiň zerurdygyny, şonda oňyň çözgütlerini tapılacaktığını, bir iş için siyasi reformalara da girişmeyin gerektiğini Aşgabatlı gurundaşımı da etti. Türkmenistan'ın teyze atarın başına Latin elbiyine geçilmek bilen tutuş yurt boyunca teyze problemanın dörenliğini, onu önkü prezident dövründe de herdirin baş kaldırılmayanlığını yazıcı Aman Murat Bugayf etti.
Emur Çopan adamın boyunca bulmanlı milletin 60-70% okap yazdıran okuyasın nefil. Son bir arada netmeliyiz.
Türkmenistan'ın prezidentinin yüzlenmesini yurdun her bir rayetinin baktlı geleceğin hatirasını yadaman vehmet çekmeliliği, öz bilim derecesini yokurlandırmanın üstününü alad etmeliliği, hüner usatlığını kemilleştirmeliliği vellenip.